μήνα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2004. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε στον τομέα της φορολογίας διαλύοντας τους εισπρακτικούς μηχανισμούς, κάνοντας τοποθετήσεις με αποκλειστικό κριτήριο την κομματική ταυτότητα και όχι την ικανότητα των στελεχών. Ακολούθησε μια περίοδος όπου ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα φορολογίας έλεγε σε τελωνιακούς ότι δεν πειράζει, ας παίρνουν μίζες αρκεί να το κάνουν με μέτρο. Ακολούθησε βεβαίως η νομιμοποίηση, η αποποινικοποίηση των πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Να θυμηθούμε ότι τότε η κυβέρνηση αμνίστευσε τους ήδη διωκόμενους με εκκρεμείς δίκες. Κάτι απολύτως πρωτοφανές, ακόμη και στα εφετεία. Στην πράξη παραγράφοντας ποινικά αδικήματα για τα οποία είχαν πρωτόδικα καταδικαστεί. Πώς περιμένει λοιπόν κανένας μετά να υπάρχει πάταξη φοροδιαφυγής όταν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα? Και βέβαια να θυμηθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία μείωσε, ξεκινώντας από την πρώτη της περίοδο, τη φορολογία των διανεμωμένων κερδών, χαρίζοντας έτσι σε περίπου 200 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, μετόχους 200 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, χρήματα που προφανώς λείπουν σήμερα από τα κρατικά έσοδα. Αυτή ήταν που μείωσε τη φορολογία των μεγάλων εισοδημάτων, αυτή ήταν που παράλληλα αύξησε το ΦΠΑ, μετακυλίοντας έτσι το κόστος στους πολλούς. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία ήταν που στέρισε περαιτέρω έσοδα από το κρατικό προϋπολογισμό, καταργώντας το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και το φόρο κληρονομιάς, ακόμα και για τις πολύ μεγάλες κληρονομίες. Και βεβαίως επιβάλλοντας από την άλλη αυτό που βλέπουμε όλοι μας αυτές τις μέρες, το περίφημο ενιαίο τέλος ακίνητο, το οποίο πληρώνουν όλοι οι Έλληνες και το πληρώνουν κάθε χρόνο. Άρα, το σημερινό αδιέξοδο δεν μπορεί να αποτελεί έκπληξη. Είναι το αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων επιλογών, συγκεκριμένων πολιτικών που ενίσχυσαν τη φοροδιαφυγή, επιλογών που μείωσαν τα φορολογικά βάρη στους κατέχοντες και τα μετακύλησαν στις πλάτες των φτωχότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης. Με τα νέα μέτρα γίνεται άλλο ένα βήμα. Με τα νέα μέτρα, με την αύξηση για παράδειγμα των τελών κυκλοφορίας, επιβαρύνεται σε περίοδο κρίσης όλοι οι Έλληνες που οδηγούν. Με την περαίωση υπάρχει ένα νέο χαράτσι που επιβάλλεται με εκβιαστικό τρόπο. Με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τους επιτιδευματίες υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικός κεφαλικός φόρος, ο οποίος δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στον τίμιο φορολογούμενο και στον φορολογούμενο ο οποίος φοροδιαφεύγει. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από μέτρα που είναι άδικα και μία σειρά από μέτρα τα οποία θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Εμείς καλούμε και σήμερα την κυβέρνηση να τα αποσύρει άμεσα. Και βέβαια αναφερόμαστε και στην αναξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω δύο φράσεις. Πρώτη φράση. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι ούτε εξετάζουμε, ούτε πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μορφής ρύθμιση για την περαίωση εκκρεμουσών φορολογικών υποθέσεων. Η φοροδιαφυγή δεν αντιμετωπίζεται με παρόμοια μέτρα. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, 31/12/2007. Μερικούς μήνες αργότερα. Περαίωση, όσο εγώ είμαι στο Υπουργείο Οικονομίας, δεν πρόκειται να γίνει. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, 20/07/2008. Και βέβαια, σήμερα με το νέο νομοσχέδιο έχουμε περαίωση, έχουμε τον εκβιασμό, όπου πολλοί μικροί επιχειρηματίες αναγκάζονται να πληρώσουν μέχρι και 3.500 ευρώ για να κλείσουν τα βιβλία τους. Ο κύριος Υπουργός, κύριος Αλογοσκούφης, μας έχει συνηθίσει στην αναξιοπιστία. Μας είχε πει ότι δεν θα αυξήσει το ΦΠΑ και το έκανε. Μας είχε πει ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη από την κρίση, δεν είναι. Και σήμερα μας λέει άλλα αντί άλλων όσων έλεγε για τη φοροδιαφυγή και για τον τρόπο αντιμετώπισης της. Και το χειρότερο είναι ότι έχει το θράσος στη Βουλή να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ ως υποστηρικτή των φοροφυγάδων. Θέλω λοιπόν να το παραπέμψω στο πρόγραμμά μας, να το παραπέμψω στις συγκεκριμένες προτάσεις που κάνουμε για ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών, όχι βάζοντας κομματικούς εγκάθετους, για σταθερούς φορολογικούς κανόνες, όχι αλλάζοντάς τους κάθε χρόνο όπως κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή, για την εισαγωγή αποτελεσματικού δειγματοληπτικού ελέγχου με διασταύρωση όλων των πληροφοριών, όχι βάζοντας χαράτσι σε όλους δικαίους και αδίκους, με επιλογή ελεγκταίων υποθέσεων κεντρικά με την εφαρμογή αντικειμενικών συστημάτων και με την καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού των εσόδων των επιχειρήσεων. Προτάσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Επίσης, ο κ. Αλογοσκούφης αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας «Το ΠΑΣΟΚ είναι υποστηρικτής των μετόχων». Το ΠΑΣΟΚ είναι υποστηρικτής όλων όσων δικαίως έχουν εισοδήματα και δουλεύουν σκληρά για αυτά. Αλλά όμως, ο κύριος Αλογοσκούφης, με την αλλαγή που κάνει στη φορολογία των μερισμάτων, στην πράξη ευνοεί και πάλι κάποιους και ρίχνει τα βάρη στους πολλούς, στους μικρούς, στους μικρομετόχους. Να θυμίσουμε ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι τα διανεμόμενα κέρδη, τα μερίσματα, να φορολογούνται ως εισόδημα φυσικών προσώπων. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Σημαίνει ότι κάποιος μεγαλοεισοδηματίας, ο οποίος έχει και εισόδημα από μερίσματα, πληρώνει τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Και κάποιος συνταξιούχος, ο οποίος τυχαίνει να έχει και μερικές μετοχές και έχει μερίσματα, τα προσθέτει στα φορολογικά του έσοδα και έτσι είτε απαλλάσσεται εντελώς από το φόρο, είτε πληρώνει ελάχιστα. Αυτό σε αντίθεση με αυτό το οποίο κάνει σήμερα ο κ. Αλογοσκούφης, που σημαίνει ότι στα μερίσματα φορολογείται με 35% συνολικά τα 100, ό,τι εισόδημα και να έχεις από άλλες πηγές. Εδώ λοιπόν φαίνεται ποιος κάνει προτάσεις για φορολογική δικαιοσύνη και ποιος παίρνει μέτρα τα οποία φορολογούν και πάλι άδικα την ελληνική κοινωνία. Προτού φύγω από τα αυστηρά οικονομικά θέματα, δύο δείκτες που είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα και νομίζω επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τον κατηφορικό δρόμο τον οποίο έχει πάρει η ελληνική οικονομία. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο που δείχνει μια σαφέστατη επιβράδυνση σε σχέση με πέρσι και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, ο οποίος αντιθέτως δείχνει μια σαφέστατη επιτάχυνση με τις τιμές να αυξάνονται περίπου 13% έναντι πολύ χαμηλότερων αυξήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Με άλλα λόγια και πάλι σε απλά ελληνικά, η οικονομική δραστηριότητα πέφτει, οι τιμές ανεβαίνουν. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια κυβέρνηση που βάζει και φόρους. Περνώ σε ένα άλλο ζήτημα. Είχαμε χτες τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2008. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ έχουμε ζημιές περίπου 112 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο από μια επιχείρηση που τον ίδιο χρόνο αύξησε τα τιμολόγια της και αύξησε τα έσοδά της κατά περίπου 12%. Αν μια επιχείρηση η οποία αυξάνει τα έσοδά της καταγράφει τόσο μεγάλες και ταυτόχρονα καταγράφει τόσο μεγάλες ζημιές, αν αυτή η επιχείρηση, σε αυτή την επιχείρηση δεν έχει αποτύχει η διοίκηση, τότε τι είδους οικονομική διαχείριση γίνεται στις δημόσιες επιχειρήσεις? Να θυμίσουμε ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού το 2004 είχε ετήσια κερδοφορία 550 εκατομμύρια ευρώ. Το 2008, στο πρώτο εξάμηνο, επαναλαμβάνω, καταγράφει ζημιές 112 εκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες κρίνουν ποιος γνωρίζει να διαχειρίζεται σωστά τις δημόσιες επιχειρήσεις και βλέπουν πολύ καλά την κατάρρευση αυτών των επιχειρήσεων επί Νέας Δημοκρατίας. Χθες, όπως γνωρίζετε, στη συζήτηση στη Βουλή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. Η κυβέρνηση έχασε άλλη μια ευκαιρία να συνταχθεί, όχι με το ΠΑΣΟΚ, αλλά με το κοινό αίσθημα. Να δώσει για μια φορά μια χειροπιαστή απόδειξη στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν ότι νοιάζεται. Για άλλη μια φορά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Να θυμίσουμε ότι η πρόταση αυτή αφορούσε βραχυπρόθεσμη βοήθεια με την εγγύηση ενός κεκτημένου ζωής, δηλαδή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 1.000 ευρώ, για όλους όσους έχουν χάσει τις περιουσίες, έχουν χάσει την παραγωγική τους βάση για να μπορέσουν να φυτέψουν δέντρα πάλι, να μπορέσουν να ξαναβρούν, να ξαναβρεθούν εκεί που ήταν, για μέχρι το 2012 και μέχρι το 2014 για τους ελαιοπαραγωγούς. Αφορούσε η πρόταση αυτή την κάλυψη από το κράτος του κόστους των ζωοτροφών, αφορούσε την οικιστική ανασυγκρότηση και βέβαια την στήριξη της απασχόλησης, αλλά και την χωροταξική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανασυγκρότηση περιοχής με ένα ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού. Το ΠΑΣΟΚ δεν αντιλαμβάνεται την αντιπολίτευση ως απλή κριτική στα μη πεπραγμένα μιας κυβέρνησης που εδώ και καιρό έχει πλήρως απαξιωθεί στα μάτια των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται την αντιπολίτευση ως κατάθεση προτάσεων. Κατάθεση προτάσεων ευθύνης που αφορούν τους πολίτες. Αυτό κάναμε για την Ηλία, αυτό κάνουμε όπου είναι δυνατόν για να ξέρουν οι πολίτες και να μπορούν να κρίνουν. Δυστυχώς, και άλλη μια φορά χτες, η Νέα Δημοκρατία έδειξε την αδυναμία της να μπορέσει να ξεπεράσει το μικροκομματικό όφελος και να σκεφτεί το όφελος των πολιτών. Σήμερα είχαμε και μια συνάντηση του κυρίου Χατζηδάκη, για το ζήτημα της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση εδώ και καιρό μεθοδεύει τη συρρήκνωση και το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης πήγε ένα βήμα παραπέρα, εξίσωσε την έννοια της επένδυσης σε μια δημόσια επιχείρηση με μεταφυσικές πρακτικές. Αυτό μας είπε, ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις μεταφυσικές πρακτικές για επέκταση δραστηριοτήτων της εταιρείας. Όταν μια εταιρεία χάνει πελατεία, όταν χάνει δρομολόγια, όταν ακυρώνονται πτήσεις εξαιτίας έλλειψης αεροσκαφών, τότε αυτή η εταιρεία πρέπει να επενδύσει για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτό δεν το αντιλαμβάνεται. Εμείς επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για μια ανοιχτή, βιώσιμη Ολυμπιακή αεροπορία, ανταγωνιστική σε ένα δύσκολο περιβάλλον, και την απόλυτη αντίθεσή μας στο κλείσιμό της και στη δημιουργία ενός ιδιωτικού μονοπωλίου. Ο Έλληνας πολίτης εξυπηρετείται από τον ανταγωνισμό σε αερομεταφορές και σε αυτόν τον ανταγωνισμό η Ολυμπιακή αεροπορία έχει θέση κυρίαρχη, έχει θέση γιατί όχι απλώς έχει προσφέρει πολλά στη χώρα, αλλά έχει να προσφέρει ακόμα πάρα πολλά. Ένα σχόλιο για την συνεχιζόμενη υπόθεση της μονής πατοπεδίου, ή να το πω διαφορετικά, της διαχείρισης υπέρ ημετέρων κτηματικής περιουσία του ελληνικού λαού, χρησιμοποιώντας ως μεσάζοντα και πλυντήριο τη Μονή του Αγίου Όρους. Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για το ζήτημα αυτό. Και παρά τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουμε θέσει, απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Η κυβέρνηση κρύβεται. Εμείς έχουμε θέσει ερωτήματα στη Βουλή, περιμένουμε απαντήσεις στη Βουλή, περιμένουμε απαντήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες γίνεται παραχώρηση αστικών ακινήτων στη Μονή και πώς ακριβώς αυτά επιλέγονται. Θέλουμε να μάθουμε στα χέρια ποιον κατέληξαν τα ακίνητα που πήρε εξανταλλαγής η Μονή Βατοπεδίου και βέβαια με ποια ακριβώς μεσολάβηση. Τέλος, και επειδή την Δευτέρα υπάρχει έκτακτη σύνοδος κορυφής με θέμα τον Κάφκασο, να επαναλάβω τη θέση μας στο ζήτημα αυτό. Για μας είναι ρητή η καταδίκη της παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Αποτελεί καταστατική αρχή. Τα συμφέροντα της χώρας μας οχυρώνονται πάντα μέσα από το διεθνές δίκαιο, μέσα από το σεβασμό των κανόνων του. Όπως ακριβώς καταδικάσαμε και καταδικάζουμε την αναγνώριση της μονομερούς ανεξαρτησίας, της διαχείρισης ανεξαρτησίας του Κωσόβου, έτσι καταδικάσαμε και καταδικάζουμε και την απόφαση περί αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας και της Νοτιού Οσετίας. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Ενημερωθήκαμε ότι οι στελέχοι του ΠΑΜΕ έχουν καταλάβει το γραφείο της Υπουργού Απασχόλησης, της κυρίας Πετραλιά. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Γνωρίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί όλους τις μεθόδους για να μπορέσει να απευθυνθεί στην κοινωνία για τις θέσεις του και για τα προβλήματά του. Για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και για τα προβλήματα της κοινωνίας. Εξαντλούμε όλες τις μεθόδους, είτε αυτές είναι στη Βουλή, είτε είναι στο πεζοδρόμιο, είτε είναι μέσα από το συνδικαλισμό. Από εκεί και πέρα, η κατάληψη, αν θέλετε, γραφείων είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς δεν στηρίζουμε. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα ζητήματα αυτά με ένα διαφορετικό τρόπο. Οι βεβαίως συνδικαλιστές οργανώσεις έχουν την αυτονομία τους, η καθεμία κινείται με βάση τις δικές της αποφάσεις και με βάση τις δικές της προτεραιότητες. Παρακαλώ.
Ποια είναι η ακριβώς θέση του ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμών για τα βαρέα και ανθυγιεινά?
Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει διεξοδικά για τα θέματα ασφαλιστικού και για την ανάγκη να υπάρχει ένας επιστημονικά ορθός, δίκαιος εξυγχρονισμός της λίστας βαρέων και ανθυγιεινών. Περιμένουμε την επίσημη κατάθεση της πρότασης στην κυβέρνηση, περιμένουμε την αντίδραση της κυβέρνησης. Εμείς δεν θέλουμε κατά κανένα τρόπο να δούμε την προσπάθεια χρησιμοποίησης μιας επιστημονικής επιτροπής για να κατακρεουργηθεί μια λίστα η οποία όλοι πιστεύουμε ότι χρειάζεται ανανέωση, αλλά χρειάζεται ανανέωση με δικαιοσύνη και με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών που είναι ενταγμένοι σε αυτά. Όχι ως άλοθη για περικοπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών. Δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση δεν μας έχει δείξει ότι έχει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Προσπαθεί να βρει όπου σταθεί και όπου βρεθεί διάφορα άλοθη ακριβώς για να καταλύσει δικαιώματα. Πολύ φοβόμαστε ότι και στην περίπτωση των βαρέων και ανθυγιεινών στην ίδια κατεύθυνση πάει. Παρακαλώ.
Σχολιάστηκε ευρέως η παρουσία του κυρίου Βεντζέλου χθες στη Βουλή, έτσι σε αγαστή σύμπνοια με τον πρόεδρο του κινήματος. Οι δύο άνδρες έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους, έχουν βρεθεί, έχουν συζητήσει από κοντά?
Δεν πρέπει να σας κάνει εντύπωση όταν στελέχη του κινήματος, σημαίνοντας στελέχη του κινήματος, εκφράζουν τις θέσεις του κινήματος και την αποκλειστική βούλησή μας να ασχοληθούμε με τον πολίτη και με τα προβλήματά του. Η εσωτερική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει. Μιλάμε τώρα στον πολίτη, για τον πολίτη, αυτόν θέλουμε να εκφράσουμε, αυτού τις αγωνίες να αφουγκραστούμε και να πείσουμε τον πολίτη ότι αποτελούμε ρεαλιστική, προοδευτική, εναλλακτική δύναμη διακυβέρνηση. Σε αυτό το στόχο στρατεύονται όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.